A máme to za sebou, tedy dokudrama, které odvysílal Radiožurnál a regionální stanice. Je radost být teď tady se spoluautorem tohoto dokudramatu, historikem Michalem Macháčkem. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste napsal známou už monografii o Gustávu Husákovi. Tohle dokudrama, těch 30 minut, nakolik je to realita, nakolik fikce?
No, my jsme se snažili opravdu vycházet z dobových pramenů, které se z těch listopadových dnů zachovaly. Samozřejmě jsou i memoárové texty těch jednotlivých aktérů k dispozici, ale samozřejmě ten žánr nabízí určité pole pro improvizaci a tvůrčí stvárnění věcí. S tím tedy, že my jsme ale k tomu přistupovali, aby jsme byli co nejvíce faktograficky přesní.
Když se podíváme na jednotlivé osoby a obsazení, teď nebudeme analyzovat herecké výkony, jenom řeknu stručně, že se mi zdály úplně skvělé, ale tam vystupovaly třeba postavy, o kterých dnešní posluchač už toho tolik neví, možná zapomněl, anebo nebyly tenkrát tak úplně mediálně nasvícené. Tak začněme třeba Pavolem Kanisem.
Pavol Kanis, to byl komunistický funkcionář, který působil na Slovensku v ústavu marxismu-leninismu Středního výboru komunistické strany Slovenska. Patřil do takového myšlenkového trustu Williama Plevzy, což byl historik, který měl velmi blízké vztahy s Gustávem Husákem. A je zajímavé, že Pavol Kanis potom po roce 89 dokonce jeden čas vedl komunistickou stranu Československa, která byla tak nadra federalizovaná už, a pak se dokonce stal i ministrem obrany Slovenské republiky a přivedl vlastně Slovensko do Severoatlantické aliance, což je velice jako zajímavé.
Další méně známá postava, kterou stvárnil Václav Kopta, tak to je Ivan Knotek.
Ano, Ivan Knotek také patří k tím významným komunistickým funkcionářům z konce 80. let na Slovensku. Dokonce působil jako slovenský premiér a z toho titulu byl také členem předsednictva ústředního výboru KSČ.
No a ta postava té paní nebo slečny Ireny, tak to která byla... se pohybuje v blízkém okolí Gustáva Husáka?
No, to je velice jako zajímavá postava, která si mnohé potom posluchače překvapí. To byla paní, která spolupracovala s Gustavem Husákem, byla mu takovou jakoby asistentkou, takovou
dnešním jazykem řečeno,
možná až posluhovačkou, ale také se jednalo vlastně o ženu, která měla s Gustavem Husákem poměr.
A ona s ním chodila na procházky, nejenom, a jak se potom ukázalo, tak to nebyl úplně čistý vztah, když to tak vezmu.
No tak jako byly určité informace o tom, že ona vlastně i sloužila k tomu, aby Gustav Husák se necítil osamocený, ale že také mohla fungovat jako vlastně jako informátor o tom, jak Gustav Husák privátně smýšlí.
Máme to za sebou, to je poslední věta, která tam zní z úst herce stvárňujícího Gustáva Husáka a zní to až úlevně. Myslíte si, že i on si ve skutečnosti oddechl?
Já myslím, že z něj to muselo šíleně spadnout. Protože 6 desetiletí být v politice, ať už přímo nebo nepřímo, a působit ve veřejném prostoru, tak a ještě v takové dynamické době konce 80. let, kdy vidíte, že se to všechno vlastně bortí, o co jste usilovali, tak to musela být jako velká katarze u něho a myslím si, že si i oddychl svým způsobem.
O co ve skutečnosti usiloval politicky Gustáv Husák, tedy v dobách té trajektorie jeho hvězdného vzestupu? Co chtěl?
Tak on se chtěl ukázat, jak se dělá politika, to byl homopolitikus, člověk, pro kterýho byla politika živel a Husák byl živel pro politiku, tak když se dostává znova do těch nejvyšších politických pater od roku 68, respektive dubna 69, kdy vystřídá Alexandra Dubčeka na čele strany, tak na jednu stranu on provádí ten proces takzvané normalizace společnosti, utahování šroubů, odklon od reformního procesu Pražského jara, ale na druhou stranu on vlastně kalkuluje s tezí o dočasnosti vládnoucích poměrů a podle mého názoru vlastně předpokládal nebo měl tu představu, že v Československu nastane něco jako v Maďarsku po roce 56, kdy Janoš Kadar také vlastně utáhnul šrouby, ale pak se to začalo uvolňovat, což se nakonec nestalo.
Dá se tušit, že u Gustáva Husáka se koncem toho roku 89 a vlastně i s koncem té jeho politické kariéry nebo prezidentské kariéry projevuje nějaká frustrace, že vlastně všechno, proti čemu bojoval nebo co chtěl, aby se už nevrátilo jako demokracie a pluralita, tak jako by tušil, že nastává právě nějaké navázání na prvorepublikové předválečné tradice.
No, on dokonce na tom i participoval do určité míry, když bylo výročí 70 let od vzniku Československa, tak on sám vlastně prosazoval takovou větší akcentaci těch prvorepublikových tradic a třeba osobností, což je až paradoxní, Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše. Má to i v těch svých projevech, dokonce on sám byl ještě radikálnější, než to potom bylo odsouhlaseno.
Jaké vlastně bylo to jeho odcházení? Ono začalo už v prosinci 87. roku, když přestal být generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa a nahradil ho Miloš Jakeš?
Ano, tím ztrácí vlastně tu nejvyšší pozici, ale zůstává nadále členem předsednictva Ústředního výboru KSČ, což byl ten nejvyšší politický orgán, který rozhodoval, a stále mu zůstává funkce prezidenta, kterou zastával od roku 1975. Tady, jestli ještě můžu zmínit, tak je důležitá věc, že on mu končil prezidentský mandát v květnu 1990, čili on, i kdyby nepřišel listopad, respektive prosinec 89, tak už by si na tom hradě pobyl jenom pár měsíců, čili se to jenom trošku uspíšilo.
Na Radiožurnálu a regionálních stanicích Českého rozhlasu teď debatujeme s historikem Michalem Macháčkem, spoluautorem rozhlasového dokudramatu A máme tu za sebou, zejména o posledním prezidentovi Československa za doby komunistů, Gustavu Husákovi. Jaký byl jeho vztah potom s Milošem Jakešem, poté co ten ho vystřídal v čele generálního tajemníka?
Tak Gustav Husák na to vzpomínal, že byl odříznut od informací, že mu Miloš Jakeš neříkal všechno, co měl on k dispozici, protože generální tajemník vlastně pod něj spadalo ministerstvo vnitra a samozřejmě státní bezpečnost, čili on dostával ty nejdůležitější, nejklíčovější informace na stůl a podle Gustava Husáka vlastně on už ty informace potom, když byl vystřídán Jakešem, nedostával, že se cítí být odříznut na hradě. S tím tedy, že Gustav Husák měl trošku jiné představy o tom, kdo ho nahradí, a on se spíše přál, aby ho nahradil Lubomír Štrougal, anebo generačně mladší politik. Hovořilo se například o Františku Pitrovi nebo Vratislavu Vajnarovi, takže v tomhle tom vlastně neuspěl.
S Lubomírem Štrougalem nebyli jenom, teď to řekněme komunistickou mluvou, soudruhy jedné strany, ale oni si byli docela blízcí i lidsky.
Samozřejmě ty vztahy se i vyvíjely. Tam jde o to, že Gustav Husák, když ještě nebyl v těch nejvyšších politických patrech, a to bylo za začátku 60. let, on byl v letech 51 až 60 ve vězení, pak byl propuštěn na velkou amnestii, musel se počkat na rehabilitaci a čekal na svoji politickou příležitost až do roku 68. A do této doby byl vlastně Lubomír Štrougal ministrem vnitra, který vlastně dostává příkazy od tehdejšího prezidenta a šéfa strany Antonína Novotného na sledování Gustava Husáka. A když se Gustav Husák stává místopředsedou vlády v dubnu 1968, tak dalším místopředsedou vlády je Lubomír Štrougal, který mu měl právě o těchto věcech říct a vlastně se omluvit. Tím byla navázána určitá důvěra mezi nimi a i blízký vztah, ale domnívám se, že jako hovořit přímo o přátelství v těch nejvyšších politických patrech, to je trošku iluzorní. Ono to není o přátelství, ale o zájmech.
A dá se mluvit o nějakém nejbližším okolí Gustáva Husáka?
Tak samozřejmě rodina. On měl dva syny, Jana a Vladimíra, tím tedy plně důvěřoval. Pak měl partnerku Věru Millerovou Čáslavskou, která ale zemřela při nešťastné
havárii vrtulníku.
Nešťastné havárii vrtulníku v roce 1977 a od té doby byl Gustav Husák podle svědků tehdejších aktérů jako takový apatičtější a už to nebyl ten starý dobrý Husák, který jako se snažil vcházet radikálně do veřejného prostoru a spíš jako stagnoval.
A politicky třeba tam nebyly nějaké vazby, nějaké vztahy, které by umožnily Gustavu Husákovi se třeba rychle orientovat v těch věcech? Nebo měl si vůbec s kým o té politice popovídat, normálně popovídat?
No, pamětníci na to vzpomínají, například nedávno zemřelý dlouholetý premiér Slovenska Peter Colotka na to, že když mu přišli na návštěvu na Pražský hrad a s nějakým problémem, takže Gustav Husák už jako naznačoval očima, ať vlastně o tom nemluví veřejně. Nebo v těch prostorách Pražského hradu. Protože samozřejmě tam byly nejrůznější další osoby, které Gustava Husáka sledovaly, a jednalo se i o jeho nejbližší spolupracovníky, kteří potom informovali Moskvu. Ta Moskva to jako velice detailně monitorovala tu situaci a snažila se co nejvíce vstoupit těm politikům do hlavy.
Asi se shodneme na tom, že Gustav Husák byl svým způsobem velmi pragmatický politik, který se dokázal ať už intuitivně, anebo naprosto cíleně orientovat v těch krizových situacích. On vlastně to, co udělal v 68., tak toto potvrzuje, to, co říkám. Měl tenhle instinkt i v tom 89.?
No, podle některých svědectví už jako předtím říkal, že dojde k kvalitativní změně, tak on samozřejmě byl zkušený politik, nežil ve vzduchoprázdnu a viděl, že se vlastně bortí ty jednotlivé systémy států východního bloku. Však my jsme byli vlastně Československo jeden z posledních států, pak už jenom Rumunsko. Však týden před 17. listopadem nám padá berlínská zeď. V Polsku už ze začátku roku 89 byly jednání u kulatého stolu, v létě z polosvobodné volby. V Bulharsku končí Todor Živkov jako představitel strany, který byl u moci přes 4 desetiletí. Čili vidíme, že ty události nabírají jako silnou dynamiku a spát, takže on tohleto samozřejmě sledoval. Na druhou stranu, já bych ještě připomněl, že tam máte třeba události v Číně v té době. Z června 1989, kdy vlastně v Číně je také snaha určitou obrodu a reformu systému a demokratizaci, no a ta je velice tvrdě potlačena. Ty jsou ty známé události na náměstí nebeského klidu.
Postupem toho roku 89 a revolučních dní vstupuje na politickou scénu další výrazný slovenský politik, a to Alexander Dubček. Jak se dají popsat vztahy Dubčeka a Husáka, jakož i naopak?
Velice nevraživé. Oni se,
s obou stran.
Ano, s obou stran. Oni se neměli moc rádi. Tam působila i určitá rodinná anamnéza, kdy Husák v předvečer slovenského národního povstání v roce 1944 měl na starosti osvobozovací akci. Měl osvobodit vězněné komunisty. To se nezdařilo, protože on tu akci odložil. A pak už ta příležitost nenastala. Mezi těmi vězni byl i otec Alexandra Dubčeka, Štefan. Takže tohle se tam tradovalo. V 50. letech se to dokonce interpretovalo, že to byla Husáková úmyslná sabotáž, aby mohl hrát první roli ve slovenském národním povstání. No a pak v 50. letech, když je Husák vězněn a čeká na svou potom politickou příležitost až do roku 68, tak hvězda Alexandra Dubčeka čím dál více stoupá a je to ten Alexander Dubček, který až do jara 68 spolupracuje silně s Vasilem Belakem, to se málo ví, a bojkotuje vlastně Husákův politický vzestup.
Myslíte, že víte, co si tak Gustav Husák myslel o tom, kdo přijde po něm? Myslel si, že to může být za určitých okolností právě Alexander Dubček?
No, existuje vyjádření tehdejšího šéfa Československé televize Miroslava Pavla, který byl vlastně navržen vedle Mariana Čalfy jako možný kandidát na premiérský post po tom, co vlastně padá vláda nebo podá demisi premiér Ladislav Adamec. To jsme tedy na začátku prosince 89 a Gustav Husák si vybral Mariana Čalfu s tím, že měl tam zmínit, že si teda rozhodně nepřeje, aby byl prezidentem Alexander Dubček. To souviselo už s tou anamnézou, kdy Husák a ta normalizační garnitura vlastně vyčítala Dubčekovi, že nezvládnul v roce 68 situace, že vlastně nezabránil vstupu vojsk, že to byl vlastně neschopný politik a že ten požár, který tedy byl jako založen, tak oni ho museli hasit za toho Alexandra Dubčeka, takže oni měli k němu jako velice, velice nepřátelský vztah. Tady bych zmínil ještě jednu věc. V koncem roku 88 navštíví Československo francouzský prezident François Mitterrand, který si dává podmínku, že by rád navštívil disidenty. Československé politické vedení s tím souhlasí s jednou výjimkou, že ať se klidně setká i s Václavem Havlem, ale rozhodně ne s Alexandrem Dubčekem, což asi také o něčem vypovídá.
Gustav Husák se někdy sešel s Václavem Havlem?
Myslím si, že ne, že by spolu jako osobně hovořili. Je teda pravděpodobné, že v tom kvasu společenském pražského jara roku 68 se mohli třeba vyskytnout v jedné místnosti. Vím, že Ludvík Vaculík jako vzpomíná na nějaké setkání se spisovateli, ale kde Gustav Husák ještě působil dosti jako nevýrazně. kdy sám jako Culík, myslím, že tam právě zmiňuje, že tam byl i Václav Havel, ale že ten Husák vlastně nějakým způsobem vůbec jako neokouzlil, nebo ani k němu nešli, že kdyby věděl, co potom Husák jako se z něho stane, takže by s tím určitě jako rád mluvil, ale to tenkrát oni nepředpokládali.
Vy jste na mezinárodní konferenci, kterou pořádal Český rozhlas Plus, kromě jiného mluvil i o pokusu z tehdejšího Sovětského svazu ovlivnit i to polistopadové porevoluční dění třeba i v nějakém návrhu nebo v nějakém postoji k budoucímu prezidentovi. Oni by chtěli tehdy Zdeňka Mlynáře?
Ano, toto jméno se tam objevovalo, souviselo to s tím, že Zdeněk Mlynář byl spolužákem Michaila Sergejeviče Gorbačova. Oni spolu studovali právnickou fakultu na Lomonosově univerzitě v Moskvě v první polovině 50. let a udržovali svoje spolu kontakty. A vlastně i když potom Zdeněk Mlynář jako tvář pražského jara odchází z politiky, to bylo z jeho strany dobrovolný odchod, a pak se politicky aktivizuje v polovině 70. let a emigruje, podepisuje chartu 77, na jejíž vzniku i participuje, tak Gorbačov vlastně posílá s velkou pravděpodobností pracovníky Akademie věd Sovětského svazu na semináře, který má Zdeněk Mlynář v Rakousku, kde působil v emigraci.
Posloucháte Radiožurnál a regionální stanice Českého rozhlasu. Povídáme si s historikem Michalem Macháčkem, zejména o Gustávu Husákovi. Teď víc jsme se věnovali samozřejmě jeho angažmá nebo neangažmá v těch předlistopadových a listopadových dnech před 30 lety. Ale když se podíváme z nadhledu na jeho politickou dráhu, tak to byl muž, který byl třikrát vyloučený z komunistické strany Československa.
A komu se tohle poštěstí?
No právě. A možná mladý posluchač si teď neuvědomí, co to je být vyloučený z komunistické strany Československa, že pro některé lidi to byl problém na celý život, pro Gustava Husáka ne. On se tam vždycky vrátil a nepřestal zřejmě komunistické myšlence věřit do posledních dnů.
Ano, ta jeho víra je až neuvěřitelná, že i po tom 9letém žaláři on zůstal vlastně pravověrným komunistou toho bolševického sovětského typu. Ale na druhou
stranu, co s ním udělalo těch 9 let vězení?
Ten člověk se stal ještě tvrdším, než byl.
Jenom dodejme, že ho věznil komunistický režim.
Ano, který pomáhal zakládat, jak to tak bývá, tak revoluce požírá své vlastní děti, což byl i Husákův případ, ale on si to vykládal tak, že se vlastně jedná o chyby jednotlivců, těch straníků, že byl uvězněn, ale že ten systém je vlastně správně nastavený. A dokonce v 60. letech jako vlastně i bránil ty 50. leta, že nebylo všechno špatné. Tam jako samozřejmě působila ta generační paměť a snaha o vymezení se vůči tomu meziválečnému kapitalistickému systému, který byl v Československu a na který Gustav Husák hleděl kriticky. On byl vlastně proto se snažil o budování sociálně spravedlivější společnosti, aspoň on si to takhle jako vykládal.
A mohlo ho utužit i to, že byl vlastně z velmi chudých poměrů a proto tedy se upnul ke komunistické ideologii, které nezlomně věřil?
To samozřejmě to tam bylo velmi silně přítomno, ale na druhou stranu Husáka byl přítomen i takový druh mesianismu. Že jako podle mého názoru myšlenka, že on je předurčen k velkým věcem, k tomu, aby ukazoval směr, politický směr, a to 9leté vězení ho v tom ještě více utvrdilo. S tím, že tam ještě byly velké ambice.
Jak by se dal stručně charakterizovat Husákův životní a politický příběh?
A máme to za sebou.
Michal Macháček, historik, spoluautor Doku dramatu A máme to za sebou, který odvysílal dnes po 21. hodině Radiožurnál a regionální stanice Českého rozhlasu. Děkuju za rozhovor, mějte se hezky. Naschledanou.
Moc děkuju, naschledanou.
30krát o svobodě. O svobodě.